Dobré ráno, moc děkuji za pozvání. Se na začátek pomodlím. Tak, drahý nebeský Otče, my tě moc prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista, aby jsme přijali tvoje slovo, které nám dává život a v kterém je skutečná moudrost, která trvá na věky. Tak tě moc prosím, aby jsme měli skrze tvýho ducha uši k slyšení, mysl otevřenou a srdce, který opravdu chce žít pro tebe a uvést tvoje slovo ve skutky. A tak tě o to moc prosíme. Amen. K tomu já mám trošku kratší dokázání, protože já jsem chtěl demonstrovat, co vlastně tady dělám s těma studentama, abyste tak trošku jakoby viděli, co tady páchám a mohli mě tak jakoby trošku kontrolovat a tak. Tak ty kázání ale na tom studentském hnutí jsou poměrně krátký nebo hodně a teď jsem se ráno dozvěděl, že jste zvyklí na docela delší kázání teďko. Takže, ale já si myslím, že třeba jsem poslouchal nějaký kázání z Církve bratrský někde, myslím, nevím, kde to bylo teďko, někde na Moravě a to opravdu bylo takovým 15 minut, což by tak jako sedělo, ale já to trošku teda protáhnu. Tak první věc je, jak to protáhnout, že vám řeknu trošku o tom studentském křesťanském hnutí. A já myslím, že to je zajímavý. Úplně to první, co chci říct, že jsem opravdu strašně vděčný. Samozřejmě, já to nedělám kvůli sobě, že jo, tady, ale přesto jsme opravdu vděční, že tady ta služba může být, že to tady může fungovat a to opravdu jenom díky vám, protože já opravdu nevím, jako, jak bych to vůbec jako udělal, kdybychom si měli nějak pronajímat nějaký prostory, nebo, rozumíte, to je prostě složitá věc na dnešní době, jako vás nepustějí s takovouhle organizací na univerzitní půdu, nebo je to opravdu extrémně složitý, jako téměř nemožný. My jsme ho zkoušeli jakoby částečně a jako opravdu to je velká jako bariéra. Takže jsme vám tady trošku břímně, já to vím, já jsem si toho vědomej, že tady toho moc neuděláme, víc to tady jako zneužíváme, ale opravdu ta služba je k tomu, aby jsme prostě sloužili těm lidem tady, co jsou z těch různých měst, jsou křesťani a zároveň se to přelejvalo potom evangelizačně, nebo jak říkáme evangelizačně, aby jsme zjistovali Krista i těm lidem okolo nás, hlavně na té univerzitě, samozřejmě skrze tu studentskou službu a to se opravdu může dít jako především kvůli vám, takže vám za to děkuju. A abyste také viděli, co tam děláme, tak opravdu jako v kostce. V podstatě, jsem si to moc nepřipravil, tak to tak budu sypat z rukávu, já mám vždycky před očima takovou jako jednu věc, protože člověk se v té službě může nechat lehce unést nějakými jakoby věcma, jo, a nechat se prostě dělat něco, co jakoby není úplně ideální, nebo to prostě nepasuje do té situace a já nevím, co všecko, jo, ty pokušení můžou být různý. Takže já se snažím udržovat před očima úplně jasný a základní Ježíšovo poslání, což je činit učedníky a a vlastně učit všecko, co nám přikázal. Určitě to znáte z Matouše. A vlastně tohleto zahrnuje vlastně jakoby všecko, protože činit učedníky neznamená jenom jít a prostě někde někomu říct evangelium, protože tam to zahrnuje zároveň to, že máme jako vyučovat všechno. A za druhý to tady že ideální je, aby jsem to tady nedělal sám, ale aby se do toho zapojili právě ty studenti, aby oni zvěstovali vlastně těm studentům, že oni tam jsou s nima, já tam s nima nejsem, já je v tom víceméně pozbuzuju a podporuju, ale oni jsou opravdu jakoby tváří v tvář s těma studentama tam. Takže tohleto se snažíme naplnit a ta forma je vlastně, že se scházíme každý úterý, což je tady právě v tom sále, anebo v takzvaný čajovně, my tomu říkáme čajovna. A jednou za 14 dní máme takzvané hlavní setkání, kde se tady sejde jako scházíme tady a to je taková, jako já to určitě nechci, jako já to nechci nazývat právě bohoslužba, ale je to trošku takovou formou bohoslužby. Takže tady třeba 30 lidí, co se stane, tak už je to jako je těžší, to, aby to fungovalo třeba jako skupinka interaktivní, aby se všichni zapojili a všichni se bavili, protože to je docela dost lidí. A takže tady jsou i písně, je tady jako výklad Bible, jako třeba teď zrovna uvidíte ten příklad, co jsem teď měl v úterý. A organizuje se potom ta čajovna a tak dál. Potom a z toho jakoby vycházíme a potom na to se nabaluje další věci. Záleží samozřejmě, jak ty studenti jsou aktivní, protože já chci, aby oni byli aktivní, abych to nedělal za ně. a v tom je pozbuzuju, takže ještě jsem zapomněl vlastně to druhý úterý, vždycky je teda biblická, protože oni ty studenti přece mají docela dost toho. Třeba jako tam mám kluky, kteří jsou medici a jako jsou v pátém ročníku zrovna, tak mají opravdu hodně co dělat. Takže já nechci jako přetěžovat, abych potom někde jako rodiče na mě nevlítli s tím, že kvůli studentské službě propadli medicíně jako a nedodělali školu. Takže to by asi neměli z toho velkou radost. Takže vlastně jednou za 14 dní děláme úplně jako jednoduchou věc v tom smyslu, že se sejdeme v té čajovně, nemusí oni, ty studenti, nemusí nic složitého připravovat, nemusí jakoby připravovat tu čajovnu a ty chvály a takové věci. A prostě studujeme třeba knihu Filipským, teď budeme studovat. Takže vlastně budeme systematicky studovat celý semestr knihu Filipským, že se sejdeme a snažíme se vždycky do hodiny skončit, jako udělá se tam nějaký čaj a tak jakoby rychle, přirozeně a tak. A potom se snažíme právě dělat ty takzvané evangelizační akce, a to může mít různé formy, takže my vymýšlíme vždycky všecko možné. Třeba příklad zrovna Dalimil, tady měl jednou super seminář, tady blízko nějaký v aule, přišlo tam opravdu, myslím, že více jak 100 lidí a bylo to opravdu úžasné. A navíc jsme mohli, takový jeden příklad, jo, může těch věcí být víc, měli jsme tady doktora, který vymyslel, který je křesťan zase, jako měl jako svědectví, ale především mluvil o té stránce jako medicínský a on vymyslel nový způsob vlastně nějakého chirurgického zákroku nebo něco takového a do dneška se to, myslím, používá, takže v tom to bylo jako zajímavé, že byla celá kapacita. A tady ty aktivity potom vedou k tomu, že my můžeme pozvat na objevování křesťanství. Možná se s tím setkali, bude brzy, v Ostravě bude takový, nějaká jakoby malá konference nebo něco takového, myslím, že se to nazývá konference objevování křesťanství, takže vás na to tímto zvu zároveň. A ten kurz je vlastně evangelizační kurz. Je to na základě Markova evangelia, takže ty lidi jdou rovnou do Bible, ale je to opravdu hezky udělaný pro nevěřící lidi. Já tam pravidelně opravdu mám nevěřící lidi. Několik lidí tam uvěřilo v průběhu času. Myslím, že Šárka plus minus, myslím, že taky říká, že Šárka Koníčková, si znáte, chodí sem, tak tam myslím, tvrdí, že uvěřila na objevání křesťanství. Já vždycky tak moc jako neskoumám, protože nechci vždycky jako, víte, co si hrát na to, že jsem někoho jakoby přivedl, že stejně to vždycky dělá Bůh, ale prostě já se snažím těm lidem prostě jakoby pomoct ke té cestě ke Kristu. Ale myslím, že ona to tak jako říká, takže za tomu jsem vděčný Bohu. Tak to je jeden takový příklad, takže třeba Šárka Koníčková. No a abych to úplně nezdržoval, abychom si dostali taky ještě dneska k Božímu slovu, tak děláme ještě víkendovky. Takže jako v říjnu budeme mít víkendovou akci a to tak jako stmelí ty lidi a potom je to pro ně jednodušší, jako když se tam poznají. A když tam spolu spějí a někdo mu chrápe do ucha, oni pak musí budit a jde co, jak to je. Tak jako zkrátka je to opravdu jako výborný jako start pro to, aby potom společně právě něco dělali, opravdu něco jakoby dobrýho, vážného, něco pro Krista. To jim jakoby pomůže se jako stmelit, tak proto to tak děláme dvakrát do roka, no. Takže to je tak v kostce, ale těch aktivit je samozřejmě třeba ještě víc a to nelze jako vyprávět všecko. Takže to je tak asi tak všecko. Akorát moje děti taky pomáhají někdy, a tím navážu na to kázání, protože na té víkendovce vlastně manželka se stará vždycky o jídlo a děti vlastně pracují v kuchyni a mají nádobí a tak dále, tak dále. Takže jenom k mý rodině mám manželku, 4 děti, už nejsou zas tak malí a nám občas takhle pomáhají takovouhle službou. No a když jsem u těch dětí, tak jak možná některý máte zkušenost s dětma, že jo, tak je to s nima někdy složitý, ale člověk na ně nedá dopustit a má je hrozně rád. A já se tím dostávám k textu, vlastně, který je v 2. Samuelově, kapitola 9. Takže jestli chcete, tak ještě čtení bude za chvilku, ale jenom abyste věděli, je to z 2. Samuelova, kapitola 9. Potom si ji celou přečteme. Právě, když mluvíme o těch dětech, tak před 3000 lety žil taky jeden takový já mám taky 2 kluky a mám 2 holky. Mám jakoby kluky uprostřed a mladší holku a starší holku. Mám teda mladšího syna tím pádem a před zhruba 3000 lety, už je to tak dávno, tak jim byl jeden táta a ten se jmenoval Míka. A ten měl syna. A tak ho určitě hrozně miloval, tak jako miluju svoje děti. A jeho táta se jmenoval Mefiboset. A tenhle táta měl v životě, z toho, co víme, dva velký problémy. A dneska jsme tady mluvili o zdravotních problémech a on právě měl jeden docela vážný zdravotní problém. A měl takový fyzický handicap. On totiž kulhal na obě dvě nohy. Jako ona není žádná legrace kulhat na jednu nohu, ale on měl opravdu nějaký vážný handicap, si myslím, že kulhal dost na obě dvě nohy. A tomu působilo určitě v životě spoustu trápení, jsem přesvědčený. Že tehdy nebyla žádná jako sociální podpora, nějaký zdravotní pojištění a tak ho to určitě omezovalo v práci a vůbec v životě. Žádná legrace zkrátka v té době. No a druhý problém byl, odkud pocházel. A respektive z jakého rodu pocházel. A když vám řeknu, že byl z královského rodu, tak si řeknete, tak to není problém, to je docela dobrá věc, být z královského rodu, to bych si taky přál. A to je skvělý, jenže on byl z královského rodu, který byl vystřídán jiným panovníkem. A asi už tušíte, jestli trošku máte rádi historii, jak to tenkrát chodilo. Že teďko v té době panoval král David a Mefiboset byl z rodu toho předchozího krále, krále Saula. A Saul v době jeho panování vlastně pronásledoval toho Davida, jestli určitě to znáte všichni. A usiloval dokonce o toho zabít. A tím se ho zbavit vlastně jako konkurenta svým způsobem. Určitě to znáte, že jo, že mu opravdu jako dost vadil, byl mu trnem v oku. A vlastně jakoby se bál, že nebo nechtěl jakoby připustit, že on by měl převzít ten trůn a stát se králem na místo jeho. Mefiboset a jeho syn Míka byli jediní muži, kteří zbyli z celého Saulova rodu. A víte, jak to dřív chodilo? Oni se s tím vůbec dřív nemazali, že jo? A aby nedošlo náhodou k nějaký vzpouře nebo k nějaký konkurenci, tak ti noví králové dost často povraždili všechny muže z předchozího královského rodu. Tak to dost často chodilo. Takže to by nebyla vůbec žádná nová věc. A ten Míka, jsem přesvědčený, že z toho byl vědom. A potom to podpořím z textu. Takže Mefiboset měl opravdu velký problém. Měl dva problémy, ale myslím, že tady ten byl ještě větší. No a co je ještě horší, jakoby strašidelnější pro toho tátu, že ten Míka měl vlastně taky problém, protože on na tom byl úplně stejně. Rozumíte? A teď si představte, co se tehdy opravdu stalo. Ten nový král David nechal Mefibošeta vyhledat a předvést si před něho. Představte si, jak on Mefibošet žije takhle někde uklizený stranou, někde v ústraní, stará se navzdory jeho handicapu a všem problémům o svoji rodinu, o svého malého kluka. A najednou z ničeho nic za ním přijdou a řeknou mu, máme tě předvést před krále, pojď s náma. Co si asi mohl myslet, proč by to asi jako král David dělal, že jo? Co mu asi proběhlo hlavou? Jaký důvod má král ho najednou vyhledat a předvolat? Chromýho, bezmocného Mefibošeta. Takže to je, z jeho pohledu je to jasný. Jsem přesvědčený. Je totiž z královského rodu Saula. Z nepřátelského královského rodu. To je jediná možnost. A v textu potom se dočteme, všimněte si toho, že on se opravdu bál. Takže si to jako nevymýšlím, nespekuluju, ale z toho to odvozuju, že on měl opravdu strach. Takže jaká hrůza na něj musela padnout, o čem asi přemýšlel po cestě ke králi, když ho tam vedli. A co jeho syn, že jo, především. To je to nejhorší. On je určitě v nebezpečí. Co udělá král, až zjistí, že má ještě syna a že malý Míka je taky ze Saulova královského rodu. A tak ho tam nakonec dovedli a postavili před krále. Já přečtu 6. verš z 9. kapitoly 2. knihy Samuelovi, než si přečteme celý text. A tam se píše tohle. Sledujte to napětí. Když Mefiboset, syn Jonatana, syna Saula, přišel k Davidovi, padl tváří k zemi a klaněl se. David řekl, Mefibošete, tam je vykřičník v tom textu. On pravil, zde je tvůj otrok. No a teď si přečteme celou kapitolu 9, jestli bych mohl popožádat Mojmíra, jak se rozlousne to drama.
David se zeptal, zdali pak zůstal ještě někdo ze Saulova domu. Rád bych mu kvůli Jonatánovi prokázal milosrdenství. K Saulovu domu patřil otrok jménem Síba. Toho předvolali k Davidovi a král mu řekl, ty jsi Síba? On odpověděl, tvůj otrok. Král se otázal, už nezůstane ze Saulova domu nikdo? Rád bych mu prokázal boží milosrdenství. Síba králi odvětil, je tu ještě Jonatanův syn, schromený na nohy. Král se otázal, a kde je? Síba králi řekl, ten je v Lodebaru, v domě Makira, syna Amielova. Král David ho tedy dal přivést z Lodebaru k domu, z domu Makira, syna Amielova. A když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl tváří k zemi a klaněl se. David řekl, Mefibošete. On pravil, zde je tvůj otrok. David mu řekl, neboj se, rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jonatanovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula a budeš každodenně jídat u mého stolu. On se poklonil a řekl, co je tvůj služebník, že se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já. Král předvolal Síbu, sluhu Saulova, a řekl mu, všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty mu budeš obdělávat půdu, ty se svými syny a svými otroky budeš dodávat chléb k obživě pro vnuka svého pána. Mefibošet, vnuk tvého pána, bude každodenně jídat u mého stolu. Síba měl 15 synů a 20 otroků. Odpověděl králi, vše, co král, můj pán, svému služebníku přikázal, tvůj služebník splní. Ačkoliv Mefibošet může jíst u mého stolu jako jeden z královských synů. Mefibošet měl malého syna jménem Míka. Všichni obyvatelé Síbova domu byli Mefibošetovými otroky. A tak sídlil Mefibošet v Jeruzalémě, neboť každodenně jídal u králova stolu. Kulhal na obě nohy.
Tak to je úžasný rozluštění toho dramatu. A to by člověk úplně zatlačil slzu, že když král řekl Mefibošete, on právě zde je tvůj otrok. A David mu řekl, neboj se. To je, že on se opravdu bál. A měl k tomu dobrý důvod, jsem přesvědčený. A David mu řekl, neboj se, rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jonatanovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula a budeš každodenně jídat u mého stolu. To je úžasný. Pojďme trochu zpět a podívejme se na verš 3. Král David se ptá, už nezůstal ze Saulova domu nikdo? Rád bych mu prokázal milosrdenství. A to je to klíčový. Protože David chce tomu člověku prokázat boží milosrdenství. Tam je přímo napsat boží milosrdenství. A to je taky první poučení, že král David neříká, já jsem tak milosrdný a úžasný král, že chci někomu prokázat jakoby milost. Ale on opravdu vyloženě, vědomě říká, že to je boží milosrdenství. A tak to je ponaučení takový krátký pro nás, že nepřivlastňujeme si boží milosrdenství. Správně poukazovat na to, že to boží, že to milosrdenství je opravdu od Boha. A že my sami nejsme milosrdenství, pokud bychom nepoznali milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista. David sám poznal na sobě boží milosrdenství a podle toho jedná potom s Mefibošetem. A to je to důležité. A tak bezmocný, handicapovaný Mefibošet, který čeká spíš popravu, velmi pravděpodobně, je na místo odsouzení k smrti zahrnutý božím milosrdenstvím. a to kvůli Jonatanovi, jeho otci. Dostalo se mu takové pocty, že po celou dobu, co žil, mohl sedávat u králova stolu. A já úplně vidím, když se tak představuju, jak vidím toho malého Míku, jak tam lítá okolo těch stolů, toho králova stolu, a odsolo vlastně okolo celého toho králova stolu. A jestli byl trošku jako moje malí kluci, když byli malí, tak třeba leze klidně, bezostyšně i králi na klína, nutí ho číst nějaký knížky. To dělali moje kluci, i když možná svědky v té době, ale... A zkrátka, takováhle ohromná změna, takováhle pocta. A takovou postu si člověk normálně nemůže nějak zasloužit, samozřejmě. Podle lidské logiky by Mefibošet na seznamu vhodných kandidátů na takovouhle postu určitě vůbec nebyl. Něčím si takovou postu nemohl zasloužit. Byl chromej, neměl nic. Sám Mefibošet to říká, jak čteme ve verši 8. On říkal, co je tvůj služebník, že se obracíš k mrtvýmu psu, jako jsem já. A v takovémhle stavu on se nacházel, jakože takhle na sebe pohlížel. On ví, že se takovou poctu nějak nezaslouží. Sám se přirovnal k mrtvýmu psu. A nemyslíte si, že celý ten příběh, když jste takhle slyšeli, že vlastně odráží taky náš příběh ve vztahu k Bohu. Já jsem byl bezmocný a mrtvý ve svém hříchu. Neměl jsem žádnou moc, jak hřích odstranit z mého života. Byl jsem bezmocný a dokonce božím nepřítelem. Ale Bůh mě zahrnul milosrdenstvím. A to kvůli Kristu. Díky našemu spasiteli, Pánu Ježíši Kristu, se mnou jedná ne podle mých zásluh, ale milosrdně. Kvůli Kristu. A v listě Římanům, kapitola 5, je napsáno tohle, já to přečtu. Jsou to verše 6 až 11. Vždyť, když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus v určený čas za bezbožné. Sotva kdo podstoupí smrt za spravedlivého, i když za dobrého by snad někdo i odvážil zemřít. Bůh však projevil svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrti jeho syna, tím spíš jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. A nejen to, chlubíme se také Bohem. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, skrze něhož jsme nyní přijali usmíření. A pokud znáte ten kontext dál, tak víte, že opravdu nejenom to, že jsme usmíření, ale Bůh nám opravdu dává potom úplně všecko, jako dědicové. A je to, myslím, takový předobraz, co jsme tady viděli v té Samuelově. A tak díky oběti Pána Ježíše Krista dostáváme milost. Jednou, podobně jako oslovil král David Mefibošeta, jmenovitě Mefibošeté, osloví Bůh nás, osloví Bůh tebe v den posledního soudu. Představ si, jak tam stojíš, podobně jako stál tehdy Mefibošet před králem Davidem. A Bůh tě volá jménem. Zasloužíme si nějak tu poctu s ním být na věky věků v jeho království, u jednoho stolu. Na věky věků žít v přítomnosti samotného Boha, věčného krále, nebe i země. Jestli je někdo přesvědčen, že si to zaslouží, tak by mě moc zajímalo, proč. Můžete si o to se mnou promluvit, aby se vám mě to moc zajímalo. A já si to určitě nějak nezasloužím. Ale všichni tam můžeme být, a to kvůli Kristu. Díky jeho oběti za naše hříchy, jak jsme se dočetli. Z milosti, z božího milosrdenství, protože v Kristu nám Bůh prokázal milosrdenství. A tak já ještě přidám verš, když jste zvyklí na dlouhý kázání, abych vás trochu taky potrápil, z Tita 2, a tak udělám takový spontánní výklad, i když to jsem neměl pro ty studenty. Jenom jsem to přečetl, aby bylo jasno, vlastně, jak to zapadá do toho kontextu, ale neměl jsem k tomu žádný výklad. A v Titovi 2.11 a 14, tam to myslím apoštol Pavel velice dobře vyjadřuje. A myslím, že já z toho udělám jenom kratičkou aplikaci. Takže tam je napsáno Titus 2.11 a 14. Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, očekávající tu blahoslavenou naději zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid horlivý v dobrých skutcích. A tak vidíte, že to, co nás vychovává, včetně toho, k tomu být jeden druhý milosrdný, tak jak byl David milosrdný k tomu Mefibošetovi, je právě ta Boží milosrdenství. Že to opravdu ten zdroj toho milosrdenství je od Boha. Mimochodem je trošku takový někdy zvláštní ten text v tom, že ten list Titovi tady mluví o tom, že vlastně je Boží milosrdenství a to Boží milosrdenství nám přináší za prvý záchranu a potom nás vychovává. A vychovává nás, aby jsme se odřekli bezbožnosti, světských zárostí a žili rozvážně a zbožně. Ale když takhle někdy čteme o tom, že jakoby o tom Božím milosrdenství, tak nám to připadá jako někdy, nebo tak se to někdy dost často podává v dnešní době v církvi, jakoby, že to znamená jakoby všechno jakoby přehlížet, být ke všemu tolerantní, jako ke všemu milosrdné, jakoby nic neřešit, jenom prostě no hlavně, že máš Boží milost a Ježíš tě miluje a tak dál. Ale ten kontext, jenom tak říkám pro zajímavost, je docela v takovém tónu, docela ostrým, jakoby, že ten Titus, který mu Pavel píše, měl za úkol být poměrně drsnej v té církvi, a mám tam jeden příklad. Když mluví o tom, jak mají vlastně souhovat starší, co pro něj taky znamená, že on byl jeden ze starších, musí se pevně držet, je tam napsáno v verši 9, kapitola 1, musí se pevně držet spolehlivého slova, jak bylo vyučováno, aby byl schopen jak pozbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. A potom je tam ta pasáž, a apoštol Pavel tam mluví o tom, vlastně je fakt jako hodně kriticky, kritizuje ty kréťany, kteří jsou lenivá břicha a tak dál. A píše potom o nich tady to. Vyznávají, že znají Boha, ale svými skutky ho zapírají. Jsou ohavní a neposlušní a nespůsobili k jakýmkoliv dobrýmu skutku. A potom, abych to zase urychlil, tak vlastně klade na srdce tomu Titovi, aby byl na ně hodně přísnej. Jo, takže to je ten kontext. Takže to Boží milosrdenství nás vychovává, ale ne k tomu, aby jsme byli takové jako, že mouchy sněste si mě a tak klidně jakoby nám tady nechte rozvrátit tu církev jako, a nakonec to učení a na tom nezáleží, co nakonec čemu věříme. Rozumíte? V tomhle tom smyslu to určitě není. Takže pokud je váš pastor trošku přísnej, já samozřejmě nevím, já do vašeho doktoru nechodím, a chce, aby tady bylo zdravý učení a aby tady z toho nebyl cirkus, tak to je určitě správná věc. A to vůbec neznamená, že není milosrdný. Jo, jenom to jsem chtěl na to poukázat. Ale to hlavní je to, že vlastně to Boží milosrdenství nás vychovává k tomu, aby jsme potom žili opravdu pro Krista. A to je to klíčové. A vlastně to je to, co vlastně zakusil ten David. Že on zakusil na sobě to Boží milosrdenství a toho potom vychovával k tomu, aby žil tak, jak je se líbí Bohu. Takže vlastně tím motivem, takovým tím klíčovým, jak by se dneska řekl motivem, nebo jak bych to nazval, je to Boží milosrdenství. A abych dokonce si troufal říct, že vlastně to Boží milosrdenství, pokud my si neuvědomujeme a nemáme před očima a nezakoušíme na sobě každým dnem to ohromné Boží milosrdenství, který máme v Kristu a v jeho oběti a nepřipomínáme si to a opravdu to neprožíváme, tak že jsme si toho osobně vědomi, jaká úžasná milost to pro nás je, tak pokud tady to od toho odpadáme, tak přímo úměrně se vlastně, jakoby, jak by to nazval, se vlastně vystavujeme tomu, že budeme žít bezbožně a že nebudeme jakoby chtít žít pro Krista. Rozumíte mi? A stejně tak, když čím víc uvidíme tu ohromnou milost, to milosrdenství Boží před očima v Kristu Ježíši, se vším všude, jak přišel na zem, sloužil nám, zemřel za naše hříchy naprosto nezaslouženě, obětoval se, prolil svoji vlastní krev na kříži. Třetího dne stál z mrtvých a zve nás všechny, aby jsme s ním vešli do Božího království, jak je to úžasná milost, tak to je tou motivací nebo takovým tím klíčem k tomu, aby my jsme chtěli žít zbožně, protože bez toho to jako vlastně nejde. Jsem přesvědčený, že to je jedna taková ta klíčová věc. A když teda chcete opravdu dlouhý kázání, tak vám dám ještě jednu ilustraci. Já nevím, jestli chcete teďko už si říkáte, aby byl konec. Já jsem byl včera na takovém školení objevování křesťanství. A tam byl jeden bratr z Anglie a ten se stará o vězeňskou službu. A ty vězni, jako tam není potřeba moc usvědčovat z hříchu. A pokud přijmou Krista, tak dost často jsou opravdu vědomí Božího milosrdenství. Ale taky ne vždycky to tak úplně je. Bylo zajímavé vidět jedno takové svědectví, a to bylo trošku šokující, protože on tam měl video a bylo tam takové svědectví jednoho vězně. A je fakt, že já jsem se nějak všimnul, že on sám jakoby neřekl přímo na tom videu nikdy, jakoby nezdůrazňoval to, co opravdu pro něj Kristus udělal. Vždycky byl takový, jakože já jsem se rozhodl pro Boha a takové ty věci, rozumíte? A nebylo to opravdu kristocentrický. Já jsem si říkal, no to je zajímavý, jako. Ale jako super, perfektní, byl jsem z toho nadšený, jakože, že se někdo jak obrátil a ve vězení a potom on v tom videu měl malou dceru a říkal, že vyšel z toho vězení, že opravdu chce jako žít dobrý život a žít pro tu dceru. A já jsem si říkal právě, jakoby, co je jeho motivem. A šokující na tom bylo to, že potom, když to skončilo to video a bylo to opravdu jako fakt hodně silný, emotivní, tak co se nikdo nedozví na tom videu, a to nám řekl, protože ho osobně znal, ten, co pracoval v té vězeňské službě, že ten člověk potom se vrátil k těm drogám, vykašlal se na svoji rodinu nakonec a v nějakém gengu skončil tak, že prostě tam byla nějaká velká válka gengů, že ten druhý geng ho nějak chytil, polil ho benzínem a upálili ho. Jo, taky dramatický. Ale já si říkám, jakoby v čem je jakoby ten problém, víte? A já myslím, že to je varování pro všechny z nás svým způsobem, že opravdu to, my musíme mít před očima pořád to Boží milosrdenství. A je tam jeden ještě takový aspekt, že my jsme zbožně žili v tomto věku očekávajíce tu blahoslavenou naději zjevení slávy velikého Boha našeho zachránce Ježíše Krista. Takže ještě jedna věc je úplně na závěr, že nejenom si uvědomat to, co pro nás Kristus udělal, jaký to je Boží milosrdenství, a taky to, co nás čeká. Že očekáváme tu blahoslavenou naději zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista. Tak až tohle je vaší motivací k tomu, aby jsme žili skutečně zbožně a milovali Krista a žili pro něj v každodenním životě a opravdu to uvedli do skutku. Takže já mám trošku jiný závěr než pro ty studenty, ale kež by vás to pozbudilo a doufám, že to dávalo smysl. Tak já se teď pomodlím a předám to dál. Tak, drahý nebeský Otče, my ti jsme hrozně vděční a je potřeba se to neustále připomínat, kéž to není nikdy pro nás nový, to, co pro nás Kristus udělal a to, co nás čeká ještě, ta ohromná věc při tvým příchodu, až vejdeme do toho Božího království nebo až umřeme. A tak kéž je to opravdu ta věc, která nás bude vychovávat, proměňovat naše srdce a aby jsme žili k slávě tvý, a kéž to platí i pro ty studenty tady a kéž tvoje evangelium se šíří i tady v Olomouci. Amen.